16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Oštra reagovanja iz Republike Srpske na moguću kandidaturu Atifa Dudakovića za premijera Unsko-sanskog kantona.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu.
Vlada Srbije traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti zbog najave formiranja oružanih snaga Kosova.
Parlament Krima jednoglasno podržao da Krim postane dio Rusije.
Danas pretežno oblačno s kišom i snijegom na planinama.
Udruženja srpskih žrtava i boračkih kategorija u Republici Srpskoj najoštrije su osudila kandidaturu Atifa Dudakovića za premijera Unsko-sanskog kantona. Dudakoviću je zbog zločina nad Srbima mjesto u zatvoru, a ne na javnoj funkciji, poruka je predstavnika ovih organizacija. Pripremio Radan Škipina.
Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović izjavio je da udruženje demobilisanih boraca Bihaća koje je predložilo Dudakovića za premijersku funkciju, to sa moralne strane ne bi smjelo ni pomisliti da učini, prevashodno zbog dokumentovanih optužbi za ratne zločine nad Srbima u Ukrajini.
Sa stanovišta naše organizacije koju predstavljamo poginule nestale, to je najblaže rečeno neprihvatljivo. On je na rezervnoj stolci za optužbu. I kako može čovjek takav biti angažovan, predložen ili baviti se političkim radom? To je ruganje istini, žrtvama Republike Srpske, ruganje pravdi.
Da je Dudakovićev zločin nad Srbima nesporno dokazan, pokazuju i široj javnosti već poznati video snimci u kojima general tzv. Armije BiH izdaje naredbe za ubijanje srpskih zarobljenika i paljenje imovine, ističu u Boračkoj organizaciji Republike Srpske. Za tužilaštvo BiH obilje dokaza i izjava svjedoka protiv Dudakovića nije dovoljno da završi istragu, a toga sada nije diskvalifikovalo ni za javnu političku poziciju, naglašava predsjednik Skupštine Borsa Dražan Prendija.
Pa to je samo dokaz koliko bošnjačka strana cijeni svoje ratne komandante. Bez obzira na probleme Atifa Dudakovića koji ima sa krivičnim zakonodavstvom za ratne zločine i tako dalje. Volio bi da Srbi slijede njihov primjer i da tako kanduju svoje ratne starješine na odgovarajuće funkcije, što je kod nas vrlo rijedak slučaj.
O političkoj sudbini Atifa Dudakovića odlučivaće se 10. marta na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će za premijera odabrati jednog od četiri predložena kandidata nakon nedavne smjene dotadašnjeg kantonalnog predsjednika vlade, doktora nauka Hamdije Lipovače.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine danas je saslušalo žalbe tužioca i branilaca braće Damjanović, Gorana i Zorana na izrečene zatvorske kazne u obnovljenom sudskom postupku zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U obnovljenom procesu primjenom krivičnog zakona bivše SFRJ Goran je osuđen na zatvorsku kaznu od 6,5 godina, a Zorana 6, dok su presudom iz 2007. godine bili osuđeni na 11 i 10,5 godina, informiše Stjepan Zlikova.
Apelaciono vijeće suda BiH, kojim je predsjedavao sudija Mirko Božović, saslušalo je tužioca i odbranu braće Damjanović, koji su ostali pri ranijim stavovima, tužilaštvo da se zatvorske kazne povećaju, a odbrana da budu minimalne, odnosno 5 godina. Branilac Gorana Damjanovića, advokat Senad Kreho.
Obzirom na najbitnu činjenicu, ponavljam, koji je utvrdio i Strasburški sud da nije bilo smrtnih posljedica, to je najbitnija činjenica koja opravdava izricanje minimalne kazne, dakle cijeneći rani život optuženog Gorana, neosuđivan, porodičan, ima dijete, dakle koje školuje, supruga nezaposlena, dakle to sve okolnosti koje sud mora cijeniti.
Sud se ne bi smio baviti matematikom i zatvorske kazne prilagođavati vremenskom periodu koji su braća Damjanović proveli u zatvoru. Na tu činjenicu vijeće je upozorio advokat Kreho.
Sud se ne smije baviti matematikom jer znamo svi i drugi predmet, ako god postupa pred sudom BiH, vidimo da za daleko teža djela gdje je neko lice lišeno života izricanje su kazne od 3,5 do 5 godina. Dakle, to mi je bila ideja vodilja, pa sam zato to danas ponovio.
Apelaciono vijeće konačnu odluku u predmetu braća Damjanović donijeće u narednih 15 dana.
Vlada Republike Srpske utvrdila je predlog zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj.
Razlog za donošenje ovog zakona je potreba za prevazilaženjem pravne praznine i trenutne situacije koja je nastala nedonošenjem zakona koji bi detaljnije i adekvatnije uredio predmetnu materiju na nivou Bosne i Hercegovine. Predloženim zakonom stvara se pravni okvir koji s jedne strane svim građanima omogućava ostvarivanje i zaštitu ustavom zagarantovanih prava, a s druge strane omogućava nadležnim organima da primjenjuju svoja ustavom i zakonom utvrđena ovlaštenja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je u zajedničkoj izjavi sve strane Ukrajini izvan nje da se uzdrže od upotrebe sile i hitno počnu politički dijalog za pronalaženje mirnog rješenja u interesu regionalne i globalne stabilnosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je odluku o produženju mandata BiH mirovnoj misiji u Kongu i odredilo sastav delegacije za sastanak sa NATO-om 18. marta u Briselu. Prilog Milana Stojića.
Predsjedništvo BiH sa zabrinutošću prati porast političke napetosti u Ukrajini i pogoršanje međunarodnih odnosa u vezi sa tim, rekao je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pruža punu podršku naporima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i održavanja mira i potrebne bezbjednosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješavanje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti.
Predsjedništvo je odredilo sastav delegacije koja će 18. marta u Briselu razgovarati sa čelnim ljudima NATO-a. Delegaciju koju će predvoditi predsjedavajući predsjedništva BiH čine, između ostalih, i ministar odbrane, komandant zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, kao i savjetnici članova predsjedništva. Dva oficira za vezu će na zahtjev UN-a biti upućena u Mali, a danas je usvojena i odluka o produženju mandata u mirovnoj misiji u Kongu.
I to je sada 13. rotacija od 5 oficira. Donijeli smo odluku o učešću predstavnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Maliju, i to dva oficira na poziv Ujedinjenih nacija. To je novo učešće.
Radmanović je rekao da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nema nezakonitog i prekomjernog zapošljavanja i da je u ovoj instituciji 99 zaposlenih, a da je zakonom odobreno 109, za što su obezbjeđena i sredstva.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković uputio je u parlamentarnu proceduru predlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa smanjenje plata izabranih i imenovanih zvaničnika na nivou BiH.
Visina osnovice njihovih neto plata određivala bi se množenjem koeficijenta sa iznosom prosječne neto plate u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu. Plata člana predsjedništva BiH sa sadašnjih 4.750 bila bi smanjena na 2.750 maraka, dok bi poslanici i delegati umjesto 4.000 primali platu od 2.600 maraka.
Strukturalni dijalog o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Europske unije mogao bi da bude proširen poglavljem 24 koje se odnosi na korupciju. Na inicijativu Europske komisije u Sarajevu će sutra biti održan seminar o određivanju prioriteta s ciljem proširivanja strukturalnog dijaloga na oblast korupcije, informiše Vesna Stakić.
U očekivanju da vlasti BiH istrajnije rade na zakonskim, strateškim i akcionim dokumentima vezanim za borbu protiv korupcije, Europska komisija pokušava da poglavlje 24 uključi u teme strukturalnog dijaloga. Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj potvrdio nam je da je Europska komisija organizovala sutrašnji seminar.
Smatram da će borba protiv korupcije biti daleko sežna na način da prije svega riješimo pitanje ključno, a to je pitanje reforme pravosudnog sistema na nivou institucija Bosne i Hercegovine, na koji način bi, uvjeren sam, i borba protiv korupcije dala puno veći efekat.
Poziv na seminar stigao je i u Ministarstvo pravde Republike Srpske. Ministarka pravde Gorana Zlatković ukazuje da će veći zamajac suzbijanju korupcije dati nova strategija i akcioni plan doneseni u Srpskoj.
Ide se i na formiranje dva tijela koja su i predviđena ovim strateškim dokumentom, to je Komisija za borbu protiv korupcije i ovaj antikoruptivni tim. Prevashodno idemo na preventivno djelovanje jer treba prepoznati uzroke koji mogu biti potencijalni uzroci za koruptivno djelovanje bilo pojedinca ili grupa.
Rezultati antikorupcijskog djelovanja u Srpskoj ogledaju se i kroz izmjene krivičnog zakona kojima je definisan sukob interesa i formirana agencija za upravljanje oduzetom imovinom u krivičnom postupku. Analize Odjeljenja za borbu protiv kriminala i droge Ujedinjenih nacija pokazuju da je korupcija više prisutna u Federaciji BiH. Tvrde da je 20% stanovnika BiH davalo mita ljekarima, policajcima, sudijama, dok je samo 2,4% građana prijavilo korupciju. Jasno da Evropska unija očekuje rezultate u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer korupcija svakog sekunda poreskim obveznicima odnese 47 maraka. Međutim, postavlja se pitanje da li bi se uključivanjem ove problematike u strukturalni dijalog razvodnili njegovi prevashodni ciljevi, nezadovoljstvo Srpske zbog nacionalno-političke obojenosti BiH pravosuđa.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine podnijela je tužilaštvu kantona Sarajevo novi izvještaj protiv direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača zbog sumnje da je počinio još dva krivična djela, zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi.
Izvještaj je podnesen 18. februara zbog sumnje da je Lukač kao direktor Federalne uprave policije zloupotrebio svoj položaj jer je obustavio postupak za saobraćajnu nesreću koju je izazvao visoki službenik uprave, ali i za nesavjestan rad u službi. Glas Srpske navodi, pozivajući se na izvoru u kantonalnom tužilaštvu, da je riječ o Lukačevom bliskom prijatelju Seadu Selmanu, koji je bio pijan.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske, Želimir Barić, izjavio je da na rad ovog suda nema pritisaka. Vrhovni sud izrekao je u prošloj godini kazne od 385 godina i 5 mjeseci zatvora, ne računajući presudu Zoranu Ćopiću koja je donesena u ovoj godini. Najveći broj neriješenih predmeta je na građansko-upravnom odjeljenju, čak 99,35%. Predsjednik Vrhovnog suda, Želimir Barić, naglašava da sa 20 sudija ni po sistematizaciji nisu kadrovski popunjeni. Razlog je restriktivan republički budžet iz kojeg se finansira rad Vrhovnog suda.
I pored, kako bih rekao, teške situacije, ostvarena je kolektivna norma od 119%, što je jako velika norma. Moramo se pohvaliti sa kvalitetom rada Vrhovnog suda, jer, pazite, protiv odluka Vrhovnog suda Republike Srpske može se izjaviti apelacija Ustavnom sudu BiH i u protekloj 2013. godini zaprimili smo 195 odluka Ustavnog suda. I poenta je da imamo 10 odluka ukinuti, što je jako, jako dobar procenat, mislim pozitivan procenat od 5,13%, što proizilazi da smo mi zakonito radili.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Zbog nemogućnosti knjiženja imovine, rad Agrosember je doveden u pitanje.
Srbija dobila milijardu dolara kredita od Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zbog nemogućnosti knjiženja imovine koja je uslov za hipotekarni kredit, rad poslovno-zadružnog saveza Agrosemberija doveden je u pitanje. Za njegovu sudbinu zabrinuti su i poljoprivrednici. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske čine sve da pomognu Agrosemberiji. Opširnije Slađana Radovanović.
Poslovno-zadružni savez Agrosemberija suočen je sa financijskim problemima. Postoji od 1977. godine i okuplja 12 zadruga, a imovina im je procijenjena na 5,3 miliona maraka. Novi zakon o zadrugama koji predviđa knjiženje zadružne imovine na lokalne zajednice ugrozio im je poslovanje, tvrdi direktor Agrosemberije Mile Mirković.
To je problem koji je već dugo godina prisutan i nikako ne možemo da ga riješimo i pored toga što imamo nekoliko presuda Vrhovnog suda.
U gradskoj upravi Bijeljina kažu da će postupiti u skladu sa zakonom. Načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu Predrag Jović pojašnjava.
Zakon je tačno rekao na koji način šta je njihova imovina, a šta se vraća lokalnim upravama. Mi ćemo sve ono što se vrati lokalnim upravama raspisati javnu licitaciju gdje je pravilnik ministarstva tačno naložio da javna licitacija ide i da prednost imaju novo osnovane zadruge prilikom izdavanja takvih lokacija koje su nekad pripadale zadrugama.
Agrosemberija se bavi otkupom mlijeka i mjesečno od farmera preuzme 215.000 litara. Za sudbinu ovog saveza zabrinuti su i semberski farmeri Petar Dragojlović iz Amajlija.
Imam sigurnu proizvodnju mlijeka 200 litara dnevno kojim predajem i kojim uredno plaćaju i sve. Mi poljoprivrednici bez tih zadruga stvarno ne moramo živjeti.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da će u ovoj godini raditi na izmjenama i dopunama zakona o zadrugama. Portparol Bojan Kecman pojašnjava.
Prema zakonu o zadrugama ima se uzela imovina koja je bila u državnom vlasništvu i koja se vodila kao državna svojina, a data zadrugama na korišćenje. Ministarstvo planira da u 2014. godini krene u izmjene i dopune zakona o zadrugama i razmišljamo u tom pravcu da se objekti koji su u državnoj svojini, a koji su dati na upravljanje zadrugama, upišu kao svojina zadruge.
Od 334 zaregistrovane u Republici Srpskoj aktivno ih radi 127. Većina zadruga jedva opstaje, a problem vlasništva nad zadružnom imovinom dodatno ih opterećuje.
Službeni izvještaj Kancelarije za hranu i veterinarstvo iz Dublina o ispunjenosti uslova za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju trebalo bi da stigne u BiH za desetak dana. Pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo Radmila Čojo očekuje da će do kraja jula Bosna i Hercegovina ispuniti sve preporuke, a do kraja godine početi da izvozi mlijeko na tržište Europske unije, informiše Aleksandar Javorac.
Ministarstvo poljoprivrede je u skladu sa preporukama Kancelarije za hranu i veterinarstvo iz Dublina izmijenilo koncept utvrđivanja zdravstvenog statusa životinja na nivou stada. To znači da se potvrda o sprovedenim mjerama kontrole zdravlja životinja izdaje za stado, a ne za svaku životinju posebno kao do sada. Ministarstvo izdalo i uputstvo o sprovođenju mjera kontrole bruceloze i tuberkuloze goveda. Nijedna mljekara neće moći da otkupljuje mlijeko za javnu potrošnju dok ne predoči potvrdu o sprovedenim obaveznim mjerama, istakla je pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo Radmila Čojo.
Zbog toga smo i sada stavili u plan rada Narodne skupštine donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu, u kojoj ćemo morati jasno definisati da Ministarstvo poljoprivrede može da bude naredbodavno kada je inspekcija u pitanju, a to istovremeno znači da republički inspektor može da primjeni sankcije. Mi smo u dosadašnjoj organizaciji mogli samo da zamolimo jedni druge da u naše ime urade nešto.
Mlijeko i mliječni proizvodi iz Bosne i Hercegovine ispunjavaju standarde Europske unije, ali je neophodno i sistemski urediti ovu oblast, rekao je direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan iz Banja Luke, Drago Nedić.
Da dokažemo da je kontinuitet u poštovanju sistema. Što se tiče inače mlijeka, ono u ovom trenutku u ogromnom procentu ispunjava europske uslove, što znači imamo sistem koji obezbeđuje da mlijeko koje je u klasi koje zahtjeva Europska unija se na taj način i otkupljuje i prerađuje u mljekari i postoji potpuna sledivost u tome da mlijeko koje bi išlo sutra u Europsku uniju ispunjava sve te uslove.
Nakon današnjeg sastanka sa veterinarskim organizacijama u Republici Srpskoj, predstavnici Ministarstva poljoprivrede o ovoj temi razgovarat će i sa proizvođačima mlijeka i mljekarama.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o zaduženju Srpske prema vladi Austrije od 10 miliona evra posredstvom Unicredit banke radi modernizacije Univerziteta Istočno Sarajevo faza 2A.
Cilj projekta je modernizacija i osposobljavanje univerziteta u Istočnom Sarajevu za kvalitetnije izvođenje nastave i uključivanje u savremena naučna istraživanja u Europi i svijetu. Novcem iz ovog kredita nabavit će se oprema za modernizaciju univerziteta u Istočnom Sarajevu, završiti izgradnja studentskog doma u Foči i izvršiti adaptacija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči.
Stranačke aktuelnosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da bi opozicija u Republici Srpskoj htjela da bude po njenom, a on u interesu naroda Srpske.
On je istakao da se opozicija usaglasila sa svojim nalogodavcima i da rade na rušenju mira i poretka u Republici Srpskoj, ne bili, kako je rekao, učarili i izmuljali nešto za sebe i sebi slične prije izbora i van njih. On je naglasio da Dragan Čavić u pokušaju obračuna sa SNSD-om pokušava da optuži ovu stranku da sprovodi nacional-socijalističku politiku. Samo ću da podsjetim Čavića, pošto je očigledno zaboravio u kojoj zemlji živi, toliko ju je puta izdao, o Republici Srpskoj se radi, najugroženijoj zemlji na Balkanu, zemlji kojoj rade o glavi, takvi kao on. Znam da Dragan Čavić zna kako je biti na crnoj listi, jer se sam u nju upisao, potpisavši sramni izveštaj o Srebrenici. I nije Čavić na crnoj listi SNSD-a, već srpskog naroda, za sva vremena, poručio je Dodik.
Poreska uprava Republike Srpske demantovala je navode narodnog poslanika Dragana Čavića u vezi sa kontrolom BN televizije i drugih medija, ocjenjivši da su njegovi medijski istupi i neistine koje je iznio pokušaj da se izvrši pritisak na rad ove institucije.
U saopštenju iz Poreske uprave naglašava se da je kontrola kod poreskog obveznika radio televizije BN bila najavljena na internet stranici uprave i da je trajala 9 radnih dana od 24. decembra 2013. do 25. februara 2014. godine, a ne 13 mjeseci, kako je to naveo Čavić. Kontrola se odnosila na period poslovanja te medijske kuće od 15. decembra 2008. do 15. decembra 2013. godine. Posljednja kontrola navedenog poreskog obveznika bila je prije 5 godina, ističe se u saopštenju.
Goran Tomić i Željko Ducanović, koji se predstavljaju kao članovi štaba nezadovoljnih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, na konferenciji za novinare u Banja Luci pozvali su gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića da smijeni Zorana Novakovića sa mjesta načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi, jer je, kako tvrde, bio pripadnik hrvatskih zengi, iako je to Novaković ranije demantovao. Ovo je bila i glavna tema SDS-ove vanredne konferencije za novinare u Banja Luci. Informiše Gostimir Kajskić.
Građani Banja Luke očekuju da najvećim gradom u Srpskoj upravljaju ljudi koji su branili taj grad, a ne pripadnici oružanih snaga koji su ga napadali, izjavio je danas potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić, komentarišući tvrdnje da je sadašnji načelnik gradskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Zoran Novaković bio pripadnik hrvatskih zengi.
Mi znamo da je do juče na čelu kadrovske komisije u SNSD-u bio Igor Radojičić. On treba da odgovori na to. Da li je znao za ove podatke i ako je znao, zašto ih je ignorisao?
PDP je zatražio od vlasti Republike Srpske i Boračke organizacije Republike Srpske da se što hitnije odrede o ovom slučaju.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj objavit će krajem marta ili početkom aprila imena zajedničkih kandidata za najvažnije funkcije na narednim izborima, najavio je predsjednik PDP-a Mladen Ivanić. U emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, koja je na programu od 17 časova, Ivanić je rekao da još nije konačno dogovoreno da će on biti kandidat opozicije za člana predsjedništva BiH, iako je najavljivano proteklih dana.
Ne mogu potvrditi, to je jedna od ideja, ali mi o konkretnim imenima nismo razgovarali, mi smo se samo čvrsto kao opozicija dogovorili da imamo jednog kandidata, o imenima ćemo razgovarati kraj marta, početak aprila, a tada ćemo napraviti i neka istraživanja i vidjeti ko to ima najbolje šanse i za ljude koji imaju najbolje šanse, zato ćemo se opredijeliti. Svi smo mi spremni na neki način da napravimo ustupke, da nađemo ljude koji imaju najveće šanse da te izbore dobiju i da se kao opozicija u suštini ujedinimo oko toga. To je jedna od ideja, ali apsolutno ne mogu da kažem da je to odlučeno. Nije.
Vlada Srbije zatražit će održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog najave formiranja oružanih snaga Kosova i pogoršanja bezbjednosno-političke situacije na Kosovu i Metohiji, najavio je u Beogradu ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Ono što nas je posebno zabrinulo, što smatram da mora da zabrine čitavu međunarodnu zajednicu, bez izuzetka, je najava formiranja prelaska kosovskih bezbednosnih snaga u armiju Kosova. To je apsolutno neprihvatljivo. Po rezoluciji 1244 eksplicitno se kaže da to nije moguće. Ne mogu da postoje oružane snage Kosova, ne može da postoji vojska na prostoru Kosova i Metohije. Upravo teritorija pod upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244 može da postoji samo jedna oružana sila i to je KFOR. Ne može da postoji ni jedna druga oružana sila. Ukoliko to nije tako, ukoliko rezolucija 1244 više ne važi, ukoliko akti Ujedinjenih nacija više ne važe, neka nam to neko kaže. Država Srbija se dosledno drži svojih obaveza koje proističu iz rezolucije 1244, a prištinska strana može da pravi armiju. Ne može da pravi armiju i vlada Republike Srbije ovim putem zvanično traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti na ovu temu.
Odbornici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova i Metohije zatražili su da se pritvorenim Srbima omogući da se brani sa slobode i zaključili da je formiranje takozvane vojske Kosova otvorena prijetnja po bezbjednost regiona i Srba u južnoj srpskoj pokrajini.
Odbornici Sjeverne Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka zaključili su na zajedničkoj sjednici da će prekinuti saradnju sa Kancelarijom Evropske unije u Prištini i Euleksom ukoliko međunarodne strukture ne ispune njihove minimalne zahtjeve, da se zvaničnicima iz Beograda omogući da dolaze u pokrajinu i da se pritvorenim Srbima omogući da se brane sa slobode.
U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi i kontratužbi Hrvatske i Srbije za genocid, hrvatski pravni tim tvrdio je da je Jugoslovenska narodna armija de facto bila državni organ Srbije.
Hrvatska strana se pozivala na izjave Borislava Jovića i generala Veljka Kadijevića da će Jugoslovenska narodna armija braniti srpski narod i područja. Britanski profesor James Crawford tvrdio je da su i paravojne formacije koje su, kako je tvrdio, činile zlodjela nad Hrvatima, bile pod komandom i kontrolom Jugoslovenske narodne armije. Izlaganje argumenata Hrvatska završava sutra, a od ponedjeljka 10. marta pravni tim uzvratit će izlaganjima o hrvatskoj tužbi, ali i kontratužbi koju je zvanični Beograd podnio protiv Zagreba.
Ministar financija Srbije Lazar Krstić i predsjednik sekretarijata za financije Abu Dabija potpisali su u Abu Dabiju ugovor o kreditu od milijardu dolara Ujedinjenih Arapskih Emirata za budžet Srbije.
Ovaj kredit otvorit će nove mogućnosti za saradnju i razvit će ekonomske i trgovinske odnose. On će pružiti podršku srpskoj ekonomiji i otvoriti brojne mogućnosti za ulaganje, istakao je Krstić. Vlada Srbije jučer je odobrila ugovor o ovom zajmu po kamatnoj stopi od 2% godišnje i sa rokom otplate od 10 godina.
Parlament Krima glasao je za pripajanje Rusiji. Referendum je za 10 dana. Proruske snage kontrolišu sve značajne strateške položaje na tom ukrajinskom poluostrvu, a protiv novih ukrajinskih vlasti protestuje se i na istoku Ukrajine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem u Rimu da još nema dogovora Moskve i Vašingtona u vezi rješavanja krize u Ukrajini. Opširnije novinar Radio Beograda Nikola Denčić.
Parlament Krima jednoglasno je podržao pripajanje Rusiji, ali će ta odluka morati da se potvrdi na referendumu zakazanom za 16. mart. Ukrajinsko ministarstvo pravde saopštilo je da je takav referendum neustavan, dok je vršilac dužnosti predsjednika Oleksandar Turčinov izjavio da su vlasti Krima nelegitimne i da odluke donose pod prisilom, javljaju ukrajinski mediji. Američka administracija uvela je vizna ograničenja izvesnom broju Rusa i stanovnika Krima zbog, kako je saopšteno, ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin je odluku Krima prosledio Savetu bezbednosti Rusije. Gradonačelnik Sevastopolja Aleksej Čali najavio je da njegovi sugrađani neće učestvovati na ukrajinskim predsjedničkim izborima, ali da grad želi da očuva ekonomske veze sa Kijevom. Proruske snage kontrolišu sve strateške prilaze Krimu, a blokirane su i sve ukrajinske vojne baze koje se još nisu predale. Diplomata i donedavno naš ambasador u Kijevu Dušan Lazić upozorava da treba razdvojiti oštru retoriku velikih sila od poteza u praksi. Prema njegovim rečima, najveću opasnost predstavlja podela Ukrajine, jer je to nemoguće ostvariti bez rata.
Ja sam sklon ovom mišljenju da će morati da se na jedan način sačuva integritet i suverenitet Ukrajine, ali istovremeno da ojača autonomija Krima. Pretpostavljam da će morati i neke decentralizacija da bude.
Osim na Krimu, proruske snage javljaju se i na istoku zemlje. Ukrajinska policija preuzela je kontrolu nad zgradom regionalne vlade u gradu Donjecku, dan pošto su je zauzeli proruski demonstranti. Izvor u lokalnoj policiji rekao je za France Press da je policija tom prilikom uhapsila 75 ljudi.
Američki razarač sa raketama za navođenje Trakstan zaputio se prema Crnom moru gdje će održati vježbu sa bugarskom i rumunskom mornaricom, zakazanu mnogo prije nego što je došlo do krize u Ukrajini, saopštila je danas mornarica Sjedinjenih Država.
Dok se bude nalazio u Crnom moru, ovaj razarač obići će luke i izvršiti rutinske prethodno planirane vježbe sa saveznicima i partnerima u regionu, navodi se u saopštenju mornarice. Ovaj razarač je dio flote nosača aviona koji je iz Sjedinjenih Američkih Država zaplovila sredinom sredinom februara.
Njemački predsjednik Joachim Gauck odbacio je zahtjev Grčke da ova zemlja dobije odštetu za nacističke zločine iz Drugog svjetskog rata i ponudio osnivanje fonda koji bi podsjećao Njemce na njihovu prošlost.
Grčka vlada je pod pritiskom opozicije i medija revidirala prošlogodišnji zahtjev da Atina dobije odštetu, ali nije potvrdila iznos od 162 milijarde evra na kojem insistiraju pojedine stranke i grupe koje okupljaju žrtve rata. Ta cifra jednaka je polovini ukupnog duga Grčke. Gauck je rekao tokom posjete Grčkoj da Njemačka ima moralni dug zbog više desetina masakra koje su počinili nacistički vojnici tokom rata, ali je naglasio da Berlin nije spreman da razgovara o odšteti.
U američkom Indian Wellsu počeo je ženski teniski turnir, a muškarci prvo kolo igraju večeras. Košarkaši Partizana dočekuju Bayern iz Minhena u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Teniserka iz Srbije Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo turnira u američkom Indian Wellsu. Jovanovski je u prvom kolu savladala Amerikanku Alison Riske sa 2-1 po setovima 3-6, 6-3 i 6-3. U sljedećem kolu Jovanovski će igrati protiv Karoline Vozniacki iz Danske. Jelena Janković i Ana Ivanović bile su slobodne, a u prvom kolu muškog turnira koji počinje večeras slobodan je Novak Đoković. Drugi predstavnik Srbije Dušan Lajović večeras igra protiv Lukaša Rosula iz Češke i za ponoći po našem vremenu. Košarkaši Partizana dočekuju večeras Bayern iz Minhena u susetu 9. kola top 16 faze Evrolige od 20:45. Partizan je u grupi F zabilježio samo jednu pobjedu, dok je sastav Bayerna ostvario po 4 pobjede i poraza. Prvotimac Partizana Đorđe Gagić kaže da dobro poznaje kvalitet protivnika.
Bitna utakmica, dobra ekipa, dobar trener. Imali smo tamo otvorenu utakmicu i dobro s njima i pokušat ćemo to da ponovimo i ovdje pred našom publikom, što će biti mnogo lakše naravno pred našom publikom. I što, spremili smo kao i svaku drugu i pripremili smo se maksimalno moguće za nju.
Večeras još igraju Barcelona, Fenerbahče, Olimpijakos, Armani i Žalgiris, CSKA, Moskva. Ostale utakmice 9. kola košarkaške Evrolige bit će odigrane sutra.
Danas je bilo svježije i oblačno, s kišom povremeno, a na planinama i sa snijegom. Jedino je na jugu Hercegovine bilo suvo uz sunčane periode i sutra će biti oblačno sa kišom, popodne prestanak padavina. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Najhladnije u 13 časova bilo na Čemernu 0 stepeni, Kalinovik 1, Ham Pjesak i Mrakovica 2, Sokolac, Drinić 3, Mrkonjić Grad i Gradsko 5, Srebrenica, Ribnik, Banja Mlječanica i Nevesinje 6, Foča, Zvornik, Prijedor, Rudo i Banja Luka 7, Srbac, Doboj, Rogatica, Višegrad i Bijeljina 8, Bileća 12, Ljubinje 13 i u Trebinju 15 stepeni. Sutra na sjeveru istoku oblačno i svježe sa kišom povremeno, a u planinama sa snijegom. Češća kiša tokom jutra i prije podneva, popodne i do večera uglavnom suvo, a slabe kiše ili rosulje može biti još samo ponegdje u popodnevnim časovima na istoku. U Hercegovini promjenjivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na planinama oko 0, a maksimalna dnevna od 6 do 11, na jugu oko 15. U Banja Luci jutru oblačno i svježe sa kišom koja će padati povremeno i dijelom prije podneva. U drugom dijelu dana bit će uglavnom suvo uz mogućnost i kraći sunčani intervala. Minimalna temperatura vazduha oko 5, maksimalna dnevna do 10 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Oštra reagovanja iz Republike Srpske na moguću kandidaturu Atifa Dudakovića za premijera Unsko-Sanskog kantona.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu.
Vlada Srbije traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti zbog najave formiranja oružanih snaga Kosova.
Parlament Krima jednoglasno podržao da Krim postane dio Rusije.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednica emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.